Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nil-għakom għatnax il-program fil-sensila kif ħadmu il-Malti fil-mkien mal-mistiden residenti ta' din il-sensila Dr. Charles Briffa. Min ġima għall-ohra dim edin naraw stil ta' kidba differenti ta' awturi Maltin il-lum ħanaddu għall-ispiegazzjoni medika ta' temi żammit. Temi żammit li għex bejn l-1864 u l-1935 u għall-aktar magħruf bħala rakkontatur ta' stejjer famla ta' episodji osra li fi kliem il-professur Oliver Friġġieri jinżġu avventura soċjali waħda. Però infakru li Temi żammit kienu koll tabib, xjentist, arkeologist u storiografu u kiteb diversi xogħlijiet bil-Malti u bl-Ingliż fuq l-istorja u l-arkeologija ta' Malta. U kiteb għad kbir ta' artikli u studji xjentifiċi li bosta minnhom jitrattaw il-qasam mediku. Fost dawn il-kitbiet tal-aħħar insibulu traduzzjoni ta' xogħol mediku l-ewwel għajnuna lil min ikorri li kien it-textbook tal-First Aid ta' St. John's Ambulance Association tradott mill-Ingliż. F'dan ix-xogħol Temi żammit iħaddem lingwa medika bil-Malti fit-tletinijiet tas-seklu 20 u lingwa tat-textbook li trid tispjega biex tgħallem u tistaqsi ħalli tikkonsolida t-tagħlim.
Tajjeb, huwa importanti li nżomm f'moħħna dak li qalet Silejn li dan il-textbook l-ewwel għajnuna lil min ikorri fih lingwa medika fil-Malti fit-tletinijiet naħseb li għalmenu fl-esperjenza tiegħi. Huwa l-ewwel ktieb li jdaħħal il-lingwa medika bil-Malti, jiġifieri termini li se nitkellmu fuqhom f'dan il-programm, inkitbu għall-ewwel darba minn Temi żammit fit-tletinijiet. Dan huwa fattur importanti. Dan huwa textbook li ħeġġeġ lin-nies sabiex jitgħallmu kif ikunu jafu x'għandhom jagħmlu meta jiġu biex jagħtu għajnuna lil xi marrit jew lil xi ħadd li jkun korra fuq ix-xogħol jew inkella fit-triq. Importanti iħeġġeġ li aħna mhux noqogħdu sempliċement inħarsu, imma tagħti l-ewwel għajnuna. Huwa textbook istruttiv, jiġifieri mhuwiex textbook biex iġalek tipprattika. Ħafna huwa qiegħed lan tiegħu huwa li jgħallmek. Għax hemm żewġ tipi ta' textbooks u hawnhekk għandna wieħed minnhom. Jiġifieri ara huwa bħala textbook istruttiv huwa strument tat-tagħlim biċċa għodda li joffri l-istabilità li hemm bżonn fil-proċess ta' istruzzjoni. Mbagħad naturalment biex jasal ikun textbook tajjeb irid ikollu spjegazzjonijiet standard u sistematiċi għaliex inkella jekk ma jkunux sistematiċi u ma jkunux standard allora kulħadd jaffeċ għal rasu. Sewa ikollu wkoll informazzjoni li tkun propizja f'waqta, jiġifieri jekk inti se tmur fuq xi ħadd li kiser idejh dik li sajtik mhux xi ħadd li per eżempju kellu xi ħaġa u ivvalenatu f'temna. U fih ukoll bħala textbook xi ftit eżerċizzi prattiċi. Hawnhekk sa rridu nżommu f'moħħna wkoll li bħala textbook dana tfassal fit-tletinijiet u allura l-eżerċizzi prattiċi dik il-ħabta kienu jkunu ħafna drabi mistoqsijiet. U inti allura sa tipprova minn moħħok tara kemm inti tgħallimt u terġa' tirrepeti dak li jkun għallek. Mela hawnhekk għandna xi ħaġa li hija sistematika u pjanata. U pjanata b'mod metodiku. Sewa, però bħala textbook ukoll, xi għalissa aħna se nitkellmu daqsxejn fuq il-Malti imħaddem f'textbook tekniku. Huwa progressiv, jiġifieri jibda minn xi ħaġa ġenerali jibqa' sejjer għall-affarijiet li huma aktar partikolari. Per eżempju jibda b'tagħrif fuq il-faxex u fuq kif jaħdem il-ġisem u jgħaddi għal għamliet differenti ta' ħsara li tista' tiġri lill-għadam, lill-muskoli u lill-intern. Imbagħad ifisser il-metodu li trid tuża fil-ġar tal-korrut u kif tlestilu fejn joqgħod. Il-ktieb għandu struttura sistematika li torganizza l-kontenut tat-tagħlim progressivament u li tippreżenta x-xogħol f'livell lingwistiku li jintlaħaq minn kulħadd. U dan kif qed nipprova nenfasizza huwa affarijiet dawn huma affarijiet li ġraw ma' 60 sena ilu. Temna ġifieri il-Malti kien diġà kapaċi iħaddem dawn l-istrutturi, iħaddem dawn il-proċessi, sewa, biex wassal textbook, u textbook tekniku, nerġa' ngħid. U allura bekk it-textbook jinkoraġġixxi grad ta' awtonomija fil-proċess tat-tagħlim għax jekk inti tkun kapaċi jissegwi b'mod sistematiku dak li għandek, allura inti tħossok fiduċjuż illi tista' tkampa waħdek. Il-mira tal-mistoqsijiet imbagħad hija biex il-qarrej jipparteċipa b'mod għaxejn iktar attiv ħalli jaħkem it-tagħlim meħtieġ. Illum il-ġurnata aħna ngħidu għal konsolidazzjoni tat-tagħlim. Sewa, u ma mistoqsijiet magħluqin, ġifieri jitolbu tagħrif attwali eżatt u mhux kreattiv jew analitiku. F'temna hawnhekk ma tistax tkun kreattiv, jekk tara xi ħadd weġġa' mhux se tmur toqgħod tħaddem il-kreattività tiegħek u forsi tinfaxxaħ daqsxejn stramp iktar minn ħadd ieħor hawnhekk m'hawnx lokal dan. Il-fattur li l-ktieb jafas fuq huwa l-aċċessibilità. Ġifieri, il-qarrejja kemm jistgħu jifmu dak illi qiegħed jingħad lilhom. Issa n-nies kultant jgħidu u t-tobba laqas tifhimhom kif jitkellmu. Però hawnhekk minħabba li huwa tekniku, tiegħi miżammit għaraf għavolja fit-traduzzjoni kif iħaddem lingwa li kienet viċin il-poplu. F'temna, ġifieri l-qawwa tal-Malti uża bisħieħ temi żammit. Mela qed nitkellmu fuq l-aċċessibilità li tiddependi ħafna fuq l-użu tal-lingwa naturalment. Dan diġà għadna l-lingwa allura ma trix tkun diffiċli. Għalhekk temi żammit iħaddem. L-ewwel nett vokabularju xieraq u ċar li jinftiham mill-qarrej li mhuwiex tabib. U fejn jinqeda b'termini mediċi ifissirhom Malti komuni, sa minn ftit ieħor se nagħtu eżempji għalli nuru x'aħna qegħdin ngħidu. Iħaddem ukoll strutturi sintattiċi familjari mal-qarrej komuni. Dan ma jfissirx li s-sentenzi huma sempliċi, imma li huma konvenjenti għall-qarrej li ma jispeċjalizzax fis-suġġett. U jħaddem ukoll stil ta' tagħlim li jnissel fiduċa għall-bosta drabi jimxi mill-ġenerali li hu komuni għal partikolari li hu aktar x-tekniku. Iġifieri minn dak li hu familjari u ġenerali, mbagħad jgħaddi għal dak li hu iktar iddettaljat partikolari. Alright, allura inti tkun tista' tiffoka. Huwa kors ta' studju maħsub bħala għodda għat-tagħlim biex wieħed isir first aider. Il-konsiderazzjoni primarja tal-kors hija s-sempliċità. Mela, aċċessibilità biex jintlaħaq u sempliċità. Ġifieri, il-course book ried ikun ħafif biex wieħed isegwih mingħajr wisq diffikultà. U biex tintlaħaq is-sempliċità kien hemm bżonn ta' ħafna spjegazzjonijiet u definizzjonijiet. Imma bħala course book ma setax jevita milli juża element ta' speċjalizzazzjoni. Iġifieri, kellu jinqeda b'xi termini tekniċi u tajjeb ngħidu li temi żammit kien l-ewwel wieħed li juża termini mediċi bil-Malti fil-kitba.
Qed imorru lura hawnhekk għal 1934.
Ekku. Iġifieri
qabel il-gwerra.
Dik il-ħabta kien diġà kapaċi temi żammit ta' bniedem bravissimu li kien, sewa, jgħin fit-twessieħ tal-vokabolarju Malti biex il-vokabolarju mediku jibda jsir bil-Malti wkoll. Temna, hawnhekk temi żammit għandu bixra moderna ħafna. Għax illum il-ġurnata bit-traduzzjonijiet li qed nagħmlu minħabba l-Unjoni Ewropea, sewa, kena nidħlu floqs ma' kollha tas-soċjetà, inkluża l-mediċina, biex insibu t-termini ħalli naqilbuha mal-Malti. Temi żammit kien diġà beda dan il-proċess, issa kieku kellna minn dan il-ktieb niġbru t-termini kollha, sewa, insibu li xi wħud minnhom ma bqajniex nużawhom aħna Fimt? U minħabba li kellu jkun ftit tekniku, Temi Żammid kellu jħaddem lingwa xjentifika li taqbel ħafna mal-lingwa medika sewa, u kellu jintroduċi bosta termini mediċi kif qed ngħidu fil-Malti. Imma kull terminu mediku hawnhekk issa tidħol is-sena tal-kidba sewa, tal-kidba tal-textbook, kull terminu mediku insibuh akkumpanjat b'tifsira komuni. Ħani għatu ftit eżempji u sa nisimgħu l-silejn taqranna l-ewwel it-terminu mediku bil-Malti. Mbagħad it-tifsira b'Malti eħfef. It-tifsira wkoll Temi Żammid tiegħu, jiġifieri dawn huma kollha kwotazzjonijiet, kull ħaġa li żatajt silejn huma meħudin minn Temi Żammid. U normalment hu jimxi. L-ewwel qed it-terminu l-ħafif. Sawa, biex ma l-ewwel iġalek tħossok komdu. U mbagħad ġemmen fil-brackets jagħtik it-terminu tekniku. Però ġieli għaleb din is-sistema jagħtik it-terminu tekniku l-ewwel mbagħad jispjega fil-brackets jispjega l-ħafif. Ħa nisimgħu daqsxejn il-silejn it-tieni din il-lista.
Kolonna vertebrali, is-sinsla tad-dar. Klavikola jew klavikla, qadma tal-onq. Trakea, kanal tar-riħ. Jew tal-arja. Aorta, l-arterja prinċipali. Epilessija, il-mar tal-qamar. Asfissija, nuqqas tan-nifs. Ernja, fetqa. Tendini, eruq. Frattura, ksur. Pankreas, friċa. Tibja, azba.
Sewa, emmek għanna mela termini tekniċi, mediċi, anzi, u motin ukoll it-tifsiriet tagħhom Malti daqsxejn eħfef. Xuħut minnhom forsi llum daqsxejn mibdulin, pereżempju llum ma ngħidux fetqa maftuq. Però insomma dawn huma affarijiet żgħar, imma l-biċċa qiegħda li għandna vokabularju anke minn irid jiġbru dal-vokabularju se jkollok rux mata termini mediċi. Issa parte mill-istil xjentifiku jinkludi l-ispjegazzjoni immedjata. Jiena naħseb li hawnhekk kien qed jixxala daqsxejn Temi Żammid għaliex Temi Żammid hija huwa fl-istil tiegħu anke meta qed jagħmel ir-rakkonti, iħobb li spjegazzjoni qed jagħmel l-ewwel, jiġifieri din l-ispjegazzjoni immedjata hija parti wkoll mill-mod ta' kif hu jaħseb, jiġifieri hija parti mill-fatt li dan huwa textbook mediku, alright, ed anke fl-istil tiegħu. Per eżempju, ħan nisimgħu kif jispjega li f'korriment jista' jkun hemm ħsara diretta u ħsara indiretta. Eġa nisimgħu l-silejn.
Minn aċċident wieħed tista' tiġri ħaġa waħda effett dirett u minnha jiġru ħsarat oħra effett indirett. Bħalli kieku meta tinqata' vina fir-ras tista' tintilef is-saħħa jew il-marit ma jħoss parti minn ġismu. Il-bniedem mitluf jista' jaqa' u jagħmel ħsara oħra f'ġismu bil-waqa' effett indirett.
Sewa. Ġifieri għaw rrid joħroġ id-differenza bejn effett dirett meta wieħed iġarrab xi ħaġa. Sewa, ġifieri appena inti taqgħu taħbad dak huwa l-effett dirett. Imma mbagħad dik il-ħabta kapaċi twassal għal xi ħsara oħra u allura jiġi l-effett indirett. L-ispjegazzjoni immedjata tasal mal-eżempji li jagħti sewa sabiex il-qarrej student jifhem minnu fih il-kunċett mediku tal-effett indirett. Li korriment jikkaġuna għax ħafna drabi. Aħna anke fil-ħajja tagħna, meta bniedem ikorri jgħid aw ħabad ta' kif qed jiġawgħu in-naħa l-oħra pereżempju. Dawn huma l-effetti indiretti li qed jipprova jispjega Temi Żammid. Meta jistabbilixxi din id-distinzjoni fundamentali issa bejn l-effett dirett u l-effett indirett, allura jgħaddi b'mod progressiv biex jibni fuqha. U forsi oħrajn isemmi l-iksur tal-għada. U appena jsemmi l-ksur tal-għadam, jagħti terminu tekniku immedjatament, fratturi. Mela, ksur tal-għadam hija frattura. Meta tikser l-għadma hija frattura. Dina kif jagħtiha Temi Żammid. U jagħmilha ċara li sa nikkwota li meta għadma tinkiser ngħidula frattura. Jagħtilna ċara u ċarissimu f'dan. imbagħad jagħżel bejn frattura diretta u frattura indiretta. Ħanisimgħu din distinzjoni bejn frattura diretta u frattura indiretta.
Kif issir frattura? Bħabta fuq l-għadma, violenza diretta, meta għadma tintlaqad b'daqqa sewwa bħalma jħabta ta' balla, daqqa ta' rota, etc., aktarx tinkisser fejn issir il-ħabta. Din tissejjaħ frattura diretta, kisra dritt fejn issir il-ħabta. Violenza indiretta, ħabta bot minn fejn tiġi mill-quta l-għadma. Meta l-għadma tinkisser il-bot minn fejn issir il-ħabta, tissejjaħ frattura indiretta. Meta wieħed jaqa' mill-għoli u jiġi bil-wieqfa jista' jikser l-għadma tal-wirk jew tal-riġel jew jaqa' la ġemba u jikser ir-radius jew il-collarbone, jiġifieri għadma tal-għonq. Il-kisra issir bot mill-ħabta.
Sewa,
hawnhekk. Jkun ħafna dettall hawnhekk.
Ħafna, ħafna. Bil-forsi li tħoll dak id-dettall għax irid jispjega. Tinżix illi hu qed jitkellem ma' min mhuwiex tabib, ma' min ma jafx il-mediċina. Ftemna, però irid jipprova jaġnu biex ikun first aider. Inti biex tagħti l-għajnuna tifhem x'ikun ġara. Ftemna, mhux bil-fors mbagħad tkun kwalifikat biex inti tfejq hux m'intix tabib. Ma bħala first aider tagħti l-ewwel għajnuna. U interessanti anka l-klim kif qed jużhom aktar quddiem forsi jkollna ċans nitkellmu wkoll fuq l-istrutturi ma li saħ nibqgħu daqsxi fuq il-level tal-klim. Sewa, pereżempju, miflok jgħid meta, jgħid mita. Me ITA u minn flok ma juża ksur, juża kisra, il-kisra, issa llum kisra iktar fakrek f'kisra hops, per eżempju. Però dik il-ħatta naħseb la temi żammit kien qed juża allura kien qed tintuża wkoll bħala xi ħaġa li tinkiser. L-ispjegazzjoni immedjata qegħdin nitkellmu hawnhekk. U l-ispjegazzjoni immedjata ta' temi żammit tinqeda ħafna bl-eżempji. Tista' wkoll tieħu xejra ta' definizzjoni. U dina hija importanti għaliex id-definizzjoni li jagħti hija differenti mill-ispjegazzjoni għax hawnhekk id-definizzjonijiet hija b'lista. Jiġifieri meta inti ddaħħal kelma fil-lista tagħha inti bla ma trid qed tagħtiha definizzjoni. Ftemna kieku pereżempju kelli ngħid xi jfisser surġent. Nitkellmu surġent tal-pulizija. Allora jiena inti klista ngħidlek pulizija, surġent spettur. U inti allura tgħid all right. Mela l-lista li nagħti tgħid mela surġent huwa grad bejn pulizija u spettur pereżempju. Jiġifieri din it-tip ta' lista li jagħti ta' definizzjoni b'lista tinsejla. U dana apposta biex jagħżel ħaġa minn oħra. Pereżempju, wara li jsemmi d-differenza bejn frattura diretta u frattura indiretta, dak li għandna kemm nisimgħu, jgħaddi b'mod sistematiku biex isemmi. Kemm il-xorta ta' ksur jista' jkun hemm u jagħti din id-definizzjoni b'lista. L-ewwel, jgħid li hemm frattura skont l-effett li tħalli madwarha. U mbagħad frattura skont l-għamla tal-ksur. Mela hawn diġà ta' lista ta' tnejn. Frattura skont l-effett li tħalli madwarha. U frattura skont l-għamla tal-ksur. U mbagħad jiftaħ fuq l-ewwel waħda, frattura skont l-effett li tħalli madwarha. Tista' tkun frattura sempliċi, frattura komposta, frattura komplikata, ara l-lista qed tiżdied biċċa biċċa. Sewa, u kull darba qed ifisser. Pereżempju, frattura sempliċi meta l-għadma tinkiser mingħajr ma tagħmel ħsara lil dak li għandha madwarha. Frattura komposta jgħid li hija dik il-kisra jew ksur meta l-għadma miksura tqatta l-ġilda u dak li ssib ma' ġemba u hekk tista' titniġġes il-parti fejn sar il-ksur minn naħa ta' barra. Ġifieri hawnhekk għaw daqsxejn iktar gravità fejha għax tista' tiddenni. U mbagħad jgħaddi għal frattura komplikata meta mal-ksur tal-għadam ikun hemm ħsara f'parti oħra tal-ġisem. U dak ikun ħeles mill-ewwel grupp ta' fratturi skont l-effett li tħalli. U mbagħad jgħaddi għal frattura skont l-għamla tal-ksur. Jiġifieri, frattura komminuta, jiġifieri infarka, jekk l-għadma titfarrak f'bosta b'ċejjeġ. Frattura imxelfa, u hawnhekk jagħti wkoll bl-Ingliż green stick, il-verżjoni tagħha biex ikun ċert li qed jiftiha, meta l-għadma tinkiser mintula bħal azba kollu fracture min tula u frattura impacted dawnu ma kolla termini meħudin min temizammit sewa meta biddaqqa biċċa min għadma titħol ġewwa l-biċċa l-oħra u jisiru ħaġa waħda. Mela minn dak li hu ġenerali ksur tal-għadam għadda għal partikolari u ta' sitt termini li jiddistingu ksur minn ieħor. U hawnhekk diġà naraw il-vokabularju mediku kemm qed jistana pereżempju għal ksur jew frattura hawnhekk mill-inqas għandna sitt termini u tipi differenti ta' ksur. L-istess ħaġa jiġri meta jispjega l-feriti ta' miżamit kellu jsib il-lingwa u joħloq termini biex jiddeskrivi t-tipi ta' feriti. Allura, pereżempju, jagħti feriti inċiżi li jsiru b'xi ħaġa taqta' bħal mus, ara qed idaħħal l-eżempju kollu jgħidlek kif. Feriti imċarta jew laċerati meta jkun hemm tiċrit u xfar imterqa b'xi magna, b'xi balla, b'xi dufrejn ta' annimal. U mbagħad feriti kontużi meta jkun hemm taffiċ ta' tessuti b'xi daqqa ta' xi ħaġa goffa jew b'xi taffiġa. U feriti imtaqba għandhom toqba żgħira li tista' tkun fonda ħafna b'daqqa ta' mus, ta' labra, ta' bujonetta u ħwejjeġ bħal dawn. Wara li jistabbilixxi dan kollu jgħaddi biex jispjega it-telf ta' dem. Li jsejħla l-emorroġija għaliex il-kelma teknika għandu bżonnu u tantu hekk li meta mbagħad jiġi iqassam it-tip ta' telf ta' dem, jiġifieri t-tip ta' emorroġija li kollu, allura jagħti list oħra. Ħanarġgħu nisimgħu wislejn tgħidilna daqsxejn il-lista ta' għamliet ta' emorroġija.
It-telfa ta' dem l-emorroġija tista' tkun ta' tliet xorta arterjuża, kapillari u venuza. Ħanibdew bl-emorroġija arterjuża. Telfa ta' dem arterjuż tingħara fax id-dem ikun aħmar ċar. Jekk l-arterja maqtuqa tkun fil-wiċċ tal-ġilda, id-dem itir bħal għajn u jitħarrek mat-taħbit tal-polz. Emorroġija kapillari. Hawn id-dem ikun aħmar ċar. Jista' joħroġ bħal għajn ħafifa jew jiċċarċar mal-ferita kollha. U t-tielet waħda emorraġija venuża. Id-dem aħmar skur u mhux ċar, id-dem joħroġ ċarċira waħda mal-ġilda, id-dem joħroġ minn parti bogħod mill-qalb.
Sewwa, mela din hija l-għamla ta' definizzjoni li ħaddem Tim Żammit f'dan it-textbook. Id-definizzjonijiet u l-mod ta' preżentazzjoni huma parti mill-kompetenza pedagoġika u komunikattiva tal-kittieb. U huma mitluba mill-fatt li x-xogħol huwa textbook. Barra minn hekk fil-komunikazzjoni xjentifika l-kittieb jagħmel ċerti għażliet grammatikali li jieħdu valuri restritti. U Tim Żammit bħala traduttur kellu jġibhom fil-Malti dawn l-għażliet ukoll. Insemmu xi ftit minn dawn l-għażliet grammatikali, ġifieri hawnhekk aħna qegħdin ngħidu kif ħaddem il-Malti biex jakkomoda dak li kien hemm bżonn ħalli dak li ikun jista' jsegwi kors sħiħ fil-first aid tal-ewwel għajnuna. Fost l-għażliet grammatikali li kellu jagħmel, pereżempju nsibu l-użu tal-preżent biex jesprimi ġeneralizzazzjoni jew inkella jagħti eżempju. Insemmu xi ħaġa żgħira. Beżempju, ħanieħu dis-silta. Biex nieħdu n-nifs, l-arja trid tgħaddi mill-imnieħer, mill-griżem, mill-kanal tal-arja, trakea ġifieri, mill-bronki, tubi tal-arja fil-pulmun, u mill-pulmun li huwa boros tal-arja. Ġifieri hawnhekk uża il-preżent. Ma se jaħtlux imperfett kif insejħulu fil-Malti, għaliex sa juża l-oħra tal-imperfett li ġej issa, juża wkoll l-imperattiv. Sewa, naturalment għax hu qed juri lill-qarrej kif għandu jagħmel xi ħaġa. U l-imperattiv jużah l-aktar meta juri lill-first aider x'għandu jagħmel biex jieħu ħsieb lill-korrut. Pereżempju, jgħidlu fit-texara li ma jsirx tniġġis. U fil-brackets imbagħad jgħidilna tniġġis x'inhi, sepsi. Billi ma tħallix jaqa' fuq il-ferita trap u ħwejjeġ oħra li jniġsu. Hawnhekk jasal biex jagħti dawn l-affarijiet, però dejjem qed juża l-imperattiv. Juża wkoll il-kondizzjonal. biex jispiega l-possibiltajiet kollha li jistgħu jinqalgħu. Per eżempju, jekk ma tarafx x'inhu l-valenu, isqih ilma kiesaħ biss. Raħet juża il-forma tal-jekk, il-forma kondizjonali. Għandu l-użu ta' strutturi li jagħtu pariri jew suġġeriment. Ħabbat moħħok jgħidilna. Ħabbat moħħok waħdek biex taqba' ċandu sewwa għax jekk il-bniedem ikun mitlufa għalkollox ma tkun tista' tagħmilu xejn. Mbagħad għandu l-użu ta' strutturi ta' obbligu, dmir, korretezza, ecc. Per eżempju, għandu wieħed mittideħ u jagħmel dak kollu li jeħtieġ li jsir sa ma jasal min għandu jieħu il-każ fideħ. Għawet jgħidlek x'inhu l-obbligu tiegħek, id-dmir tiegħek. Fl-istess ħin dawn il-karatteristiċi jitolbu aspetti oħra bħall-użu ta' forhom biex juri dak li hu probabbli u biex juri konsegwenzi ta' korrimenti anke mistħajla. Ma dan l-użu ta' forhom insibu wkoll l-użu ta' tielet persuna u l-użu ta' tieni persuna x'indirizza dak li jkun. Il-kitba medika imresqa fit-traduzzjoni ta' tema żammit hija biex ngħidu hekk qatt ta' suċċess. Għax l-iskop komunikattiv speċifiku jintlaħa billi traduttur juża l-erf konvenzjonat tar-riżorsi lingwistiċi tal-Malti u jagħti wkoll is-sena tiegħu ta' kif wieħed jista' ifisser dak il-Malti li normalment aħna nsejħulu tqil b'mod ħafif.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lejn l-ispjegazzjoni medika ta' temi żammit. Appuntament għall-bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa li ġejja ħanitkellmu dwar il-poeżija novellira ta' Dunkarm. Għalhekk nistednukom biex tkunu magħna minn Campus FM. Inselmulkom.